Hai, gue Ayu Welirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca.
Halo semua, balik lagi sama gue Ayu Welirang di podcast Ayu Baca-Baca. Dan hari ini gue mau review sebuah buku yang terbit secara digital melalui Cabaca App. Tapi bukunya ini sebenarnya cukup stressful sih untuk dibaca. Ya mungkin kalau buku ini dicetak gue bisa DNF kali ya. Tapi karena buku ini tayang di platform, jadi pas baca tuh bisa sambil tidur-tiduran dan gak begitu males. Bukunya sendiri sih menurut gue gak begitu buruk. Cuma entah kenapa, karena memang yang diangkat itu adalah tragedi pasca, bukan pasca sih, tragedi ketika reformasi atau pas rezim Orde Baru ditumbangkan, makanya kita tahu sendiri ada tragedi yang terjadi pada teman-teman kita yang berasal dari kaum Tionghoa, dan apalagi ini terjadi pada para perempuan. Ya gue gak bisa ceritakan detailnya karena kalian juga pasti tahu sendiri apa sih sebenarnya yang terjadi pada perempuan Tionghoa pada era reformasi, dan buku ini mengangkat hal tersebut. Intinya sih sepanjang membaca tuh gue dibikin kesel banget lah sama tokoh-tokoh yang bukan antagonis sih, tapi bisa dibilang mereka adalah tokoh-tokoh yang menyebabkan trauma-trauma perempuan Tionghoa ini terjadi di reformasi itu. Untuk blurbs-nya sendiri seperti ini, bentar ya gue bacain. Yasmin, Ketut, Komang, dan Arumi, kami tidak pernah tahu mana yang lebih salah, lahir sebagai keturunan Tionghoa ataukah lahir sebagai perempuan. Kami hanya mengingat beranda itu, tempat kami berkumpul di hari raya Imlek, bukan beranda dalam replika upacara atau beranda yang hancur oleh angkara murka. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Demikian pula tradisi yang mengekang dan egoisme masyarakat yang dikendalikan kepentingan politik. Kadang kami bertanya-tanya, mengapa kami yang harus menanggung semua darah dan air mata? Mengapa kami yang menanggung semua malu? Apakah dunia memang hanya milik kaum pria dan pemenang? Nah, kayak gitu blurbs-nya, dan mungkin kalian udah bisa nebak sendiri jalan ceritanya akan gimana. Ada banyak tokoh perempuan. Gak banyak sih, di sini ada 4 tokoh perempuan yang utama, dan mereka menanggung beban serta trauma masing-masing akibat kejadian pada tragedi 98. Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke segmen review dari novel berjudul Beranda Kenangan oleh Putu Felicia yang terbit di Cabaca. Jadi novel Beranda Kenangan ini tuh sebenarnya udah gue baca dari tahun lalu. Cuma karena mau ngepost di blog dan di podcast, gue coba baca skimming lagi dan mulai mengulasnya di Ayu Baca-Baca. Ya anggap aja ini udah pernah dibaca di tahun 2022 ya. Novel ini tuh sebenarnya kompleks dan gelap, apalagi ada 4 tokoh perempuan yang terkena dampak dari rezim Orde Baru serta reformasi. Menurut gue pribadi, novel Beranda Kenangan ini gak cocok dibaca oleh semua orang karena bisa memicu trauma tertentu. Oleh karenanya, di beberapa bab dalam novel ini sudah ada trigger warning mengenai kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Dalam novel Beranda Kenangan, kita akan dibawa menyelami era kelam reformasi tahun 98 ketika Orde Baru ditumbangkan. Pada saat itu, meskipun negara menyambut era baru, tidak semua orang mendapatkan kebebasan. Pada masa itu justru masyarakat Tionghoa terkena dampaknya, apalagi perempuan, karena ada beberapa kejadian seperti rape culture, kemudian diskriminasi, bahkan penyiksaan terhadap masyarakat Tionghoa. Nah, salah satu tokoh utama yang bernama Yasmin ini mengalami hal yang benar-benar buruk lah kalau menurut gue. Bahkan gue itu saat membaca bab ini, bab dimana kejadian pada saat reformasi itu terjadi, gue tuh membaca cepat gitu. Gue nggak mau berlama-lama ada di bab itu karena memang rasa sesak yang dirasakan tuh begitu dalam. Jadi kayak menelusup ke dalam batin gue lah, sampai gue tuh takut membaca ini tuh bisa bikin gue trauma sih. Dan sempat terbayang adegan di dalamnya itu sampai gue tuh harus menghentikan proses membaca beranda kenangan ini selama beberapa saat. Setelah menenangkan diri, baru gue mencoba untuk membacanya lagi. Soalnya emang ceritanya tuh betulan sedih. Memang sih gak sampai menangis, tapi kayak ada rasa sakit yang begitu dalam. Terus ada kayak jantung gue tuh kayak diperas di dalam novel ini ketika baca gitu. Dan gue juga harus mengingatkan supaya kalian yang mau membaca ini benar-benar menguatkan hati dulu ya, karena beneran novel Beranda Kenangan ini bisa memicu trauma akibat kekerasan yang misalnya pernah kalian alami. Dan kalau ternyata memang kalian takut, ini cukup eksplisit ya isinya, jadi lebih baik gue saranin untuk tidak melanjutkannya. Nah, selain Yasmin yang ternyata traumanya itu sampai berlanjut ketika dia dewasa dan dia kayak menanggung beban ya, karena dia sudah dilahirkan sebagai perempuan, apalagi perempuan Tionghoa, ternyata tidak hanya dia yang merasakan hal itu. 3 tokoh perempuan lainnya juga mengalami kejadian tak menyenangkan, dan gue tuh paling sedih juga sama ceritanya Che Komang. Karena setelah dia menikah kan, dia berpikir dia akan bahagia, dia akan bisa menghabiskan hidupnya bersama suaminya, tapi ternyata suaminya itu malah menjadi tempat yang paling tidak aman gitu. Sampai pada akhirnya Che Komang itu sempat berkeliaran di jalan dan depresi gitu ya, bahkan hampir, ya maksudnya penampilannya tuh udah benar-benar tidak seperti Che Komang ketika dia masih diasuh oleh kedua orang tua. Makanya sebagai, dia kan termasuk salah satu sepupunya Yasmin ya, jadi ketika dia bertemu dengan sepupu lain yang namanya Ketut, Ketut itu mengabarkan kondisi Che Komang. Yasmin sendiri sampai bingung, aduh gimana ini caranya membantu Che Komang gitu. Padahal dia sendiri juga masih terkait dengan suatu permasalahan yang terbawa sampai dia tua, dan dia bertemu lagi dengan pelaku kekerasan ketika dia masih remaja, masih SMA dulu pada saat reformasi. Jadi sangat sulit, jadi dia ada di berbagai sudut, disudutkan dari berbagai sisi gitu, dan pada saat itu kondisinya dia belum kembali pada Tuhan, seperti itu. Dan para perempuan di dalam novel ini tuh tersisihkan, terus selalu dianggap salah di mata semua orang. Tak peduli mereka itu dari ras, suku, atau agama apa, perempuan selalu salah. Dan untungnya sih tidak cuma yang sedih-sedihnya aja ya, karena sebenarnya novel ini cukup bagus, cukup menginspirasi, karena apapun permasalahannya selalu ada jalan keluar. Dan ternyata meskipun kita merasa sendirian, kita sebenarnya masih didukung oleh orang-orang yang benar-benar peduli pada kita, orang-orang terdekat. Apalagi ketika mengikuti perkembangan atau proses Yasmin berusaha menyembuhkan lukanya bersama Sindoro. Sindoro ini adalah teman Yasmin ketika SMA yang juga menjadi korban ya, atau dia juga diviktimisasi karena kokohnya atau kakak laki-lakinya itu dulu salah satu mahasiswa yang ikut menggulingkan rezim Orde Baru. Tapi ketika tragedi tersebut terjadi, sampai hari ini kokohnya tidak pulang-pulang juga. Makanya kedua orang tuanya sempat pergi dari Indonesia dan sempat tidak ingin kembali ke negara tercinta karena mereka tidak memiliki tempat ya di Indonesia sampai ke Australia. Dan itu memang mungkin di dunia nyata terjadi pada teman-teman kita yang mengalami diskriminasi tersebut. Dan untungnya sih, meskipun proses penyelesaian trauma Yasmin ini terjadi begitu cepat, gue cukup bahagia sih, gue ikutan senang ketika Yasmin bisa kembali terbuka pada Sindoro, juga kembali tidak mengingat-ingat masa lalunya yang buruk itu, dan mencoba untuk healing lah. Dan dia juga mencoba pelan-pelan untuk kembali ibaratnya bermuhasabah atau mengadu kepada Tuhan, dan bahwa memang semua yang terjadi ini sudah kehendaknya. Nah, itu adalah salah satu hal yang inspiratif dan mungkin bisa menjadi salah satu pegangan bagi dirinya. Ya, meskipun pada akhirnya dari sekian banyak yang terjadi dan bagaimana Yasmin mencoba mencari keadilan, pada akhirnya pelaku tragedi 98 yang berbuat kejahatan sih tidak diganjar hukuman pantas. Dan gue merasa ini adalah suatu ending yang realistis. Karena memang pada kenyataannya, sejak dulu sampai sekarang, tragedi 98 itu dan semua orang yang terkait di dalamnya, terkait di masalah-masalah penghilangan mahasiswa yang berdemo, itu memang tidak pernah diadili dan kita nggak tahu sebenarnya dalangnya itu siapa. Dan lewat karya ini, gue rasa Mbak Putu ingin menyampaikan mungkin ada pihak-pihak yang terlupakan oleh sejarah, di mana memang sejarah utamanya itu adalah tentang reformasi, tapi ada pihak-pihak yang terpinggirkan ya, yang sama sekali tidak diberitakan, dan mereka juga sebenarnya mengalami kejadian buruk itu. Mereka sampai mengalami trauma hingga hari ini, dan trauma itu mengakar hingga para korban ini beranjak dewasa. Menurut gua pribadi sih nggak pernah ada closure atau penutupan ya bagi mereka yang mengalami trauma akibat reformasi. Dan menurut gua memang seperti apa yang disajikan oleh novel Beranda Kenangan ini, berusaha untuk tetap bertahan adalah satu-satunya cara untuk mereka berdamai dengan diri sendiri. Dan kita sebagai masyarakat yang tidak mengalaminya, kita harus berempati serta tidak semakin memojokkan mereka, dan kita kalau bisa membantu agar teman-teman kita ini tidak semakin merasa terpinggirkan. Ya, mungkin seperti itu sih ulasan novel Beranda Kenangan yang ditulis oleh Putu Felicia, dan bisa kalian baca melalui Cabaca App di Google Play Store. Nah, itu tadi ulasan singkat gue tentang novel Beranda Kenangan oleh Putu Felicia yang tayang di Cabaca App. Sebelum gue sign off dari Anchor FM, gue juga mau iklan dikit boleh ya. Novel Metropop terbaru gue yang berjudul Not for IT Folks sudah bisa kalian pesan melalui lokapasar resmi Gramedia. Bisa di Tokopedia, Shopee, atau Shopee GPU Official Store. Kalian juga bisa melakukan pemesanan box set spesial, ada dua tipe yaitu Special Welcoming Kit dan Premium Welcoming Kit, melalui Instagram @thebooktour.id atau langsung kunjungi link https://bit.ly/ayuwelirang. Nah, kalian bisa pilih tuh dua box set mana yang diinginkan. Kalau kalian beruntung, kalian juga bisa mendapatkan door prize dari gue, yaitu satu mechanical keyboard yang keycaps-nya bisa diganti jadi hijau Tosca. Jadi jangan lupa ikutan pre-ordernya, dan kalian langsung bisa memiliki Not for IT Folks dengan tanda tangan gue di dalamnya. Terima kasih. Sebelum pamit, gue mau infokan, jangan lupa mampir juga ke traktir.id/ayuwelirang untuk mendukung gue. Di sana kalian bisa membaca proyek terjemahan yang sedang gue kerjakan dengan harga dukungan mulai dari Rp2.000 saja. Podcast Ayu Baca-Baca sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform podcast. Jika ada buku menarik yang ingin kalian rekomendasikan atau topik lain yang ingin kalian dengarkan dari podcast ini, kirimkan saran kalian melalui surel halo@ayuwelirang.com atau lewat Instagram dan Twitter di @ayuwelirang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye.